ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. Тქვენ უსმენთ საზოგადოებრივი რადიო ერთ ალღაზა FM 102.4 240 91 92 240 92 92. ახლა შუა ზამთარია და ყველაზე უფრო აქტუალური, რა თქმა უნდა, მე ასე ვთვლიდა, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, რომ არის ზამთრის ვირუსული ინფექციები. აქედან გამომდინარე, დავიწყებთ კვლავ ყველაზე აქტუალური, თეს გახლავთ გრიპი, როგორი მდგომარეობაა დღეს საქართველოში, ზოგადად თბილისში როგორი მდგომარეობაა, ამ მიმოვიხილავთ, შევაჯამებთ მე სხვა აქტუალურ ინფექციებსაც მივყვებით, რომელიც უფრო მეტად საინტერესოა დღეს. და ამაზე ვინმე ვისაუბრებს ყველაზე უფრო უკეთ, რა თქმა უნდა, ექიმი ინფექციონისტი და გახლავთ სტომარი დღევანდელი ინფექციური პათოლოგიათა ცენტრის მიმღები განყოფილების ექიმი ინფექციონისტი გალბატონი ქეთევანჩიკოვანი. მოგესალმებით გალბატონო ქეთევანი.
გამარჯობათ. დიდი მადლობა. მოგესალმები ჩვენს მენელებს.
დიდი მადლობა, რომ კიდევაც ხელ გვესტუმრეთ და მოდით მაინც გრიპით დავიწყოთ, ხო მართალია? როგორი მდგომარეობა ახლა საქართველოში, რას ველოდებით ამომავლოთ და შევადაროთ სხვა წლებსაც.
მინდა სმენელის გასახარავ თქვა, რომ ყველაზე ისეთი მწვავე პერიოდი პრინციპში უკვე ჩავლილია, თუმცა ნუ კვლავ აქტუალურია ეს თემა, კვლავ აქტუალურია გრიპის შემთხვევები, განსაკუთრებით მცირე ასაკის ბავშვებში, და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია მოხუცებულთა ასაკი. დაავადების თქვათ ისეთი აქტუალური არ იყო წელს, როგორც თქვათ ფრინველის გრიპის ან ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის პერიოდი იყო ეს, მოგეხსენებათ 1-3-4 წლის წინ და დაახლოებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში იყო ასეთი გრიპების შემთხვევები. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელი გრიპით საკმაოდ მძიმედ მიმდინარე იყო, განსაკუთრებით ქრონიკული პათოლოგიის მქონე პირებში, ბავშთა ასაკში, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, და 60 წლის ზევით მოხუცებულთა ასაკში. ძირითადი გართულება იყო, რა თქმა უნდა, ფილტვების სანთებით, ასე ვთქვათ, პნევმონიით, მაგრამ ქონდა შემთხვევები, რომ ვთქვათ, ნეიროინფექციების ბით გართულების შემთხვევებიც ყოფილა და საკმაოდ აქტუალური იყო. მაგრამ როგორც ზევით გითხარით, ყველაზე მწვავე პერიოდი სადღაც დეკემბრი ბოლოს იანვრის დასაწყისში გადავიარეთ. აი ზუსტად ახალი წლების წინა პერიოდში, დაახლოებით 20 დეკემბრიდან სადღაც შობის პერიოდამდე უფრო ბევრი შემთხვევები იყო, ბევრი.
ახლა შედარებით ციწმარეა ესე.
შედარებით ციწმარეა, თუმცა ნუ მაინც გვესმის რომ
თამარ ველოდებით მეორე ტალღას სადღაც თებერვალში.
იცით რა, გამორიცხული არ არის, თუმცა აი ამ ნალექმა, ასე ვთქვათ, მაინც გაწმინდა ჰაერი, ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ჩვენ და ნახოთ ველოდებით თოვსაც და იქნება ამან უფრო მოგვეხმაროს
და მაშინ ვიდრე გადავალთ კიდევ სხვა აქტუალურ თემაზე, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ძვირფას რადიო მსმენელებს თავის დაცვა არამხოლოდ გრიპის შემთხვევაში, არამედ სხვა დაავადებების დროსაც, ანუ პროფილაქტიკა თუ ჩავატარებთ ისე როგორც საჭიროა, ბევრად უფრო კარგი შედეგები გვექნება, გავრცელებაც არ იქნება დაავადებებისა ისეთი ხშირი და შესაბამისად გამოსავალიც უფრო უკეთესი. ამიტომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ყველა ეს.
იქიდან გავატანოთ თამარ, რომ ზოგადად ორგანიზმის სიჯანსაღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში. მაქსიმალურად უნდა სითხეები დიდი რაოდენობით მივიღოთ, ბინაზე მოვამზადოთ კომპოტები, სრულფასოვანი ანკვებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ დროს და თუ ვთქვათ ადამიანი რაღაცა ქრონიკული პათოლოგიებით მოავადია, ამ შემთხვევაში მე არა ვარ წინააღმდეგი, რომ რაღაც პოლივიტამინიც მცირე კურსი თუნდაც 10 დღიანი, 2 კურიანი კურსი ჩაიტაროს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მიკროელემენტებს, ვიტამინების ნაკლებობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ორგანიზმის ალადობის განსაზღვრაში. აქედან გამომდინარე, თუ ადამიანს არ აქვს სრულფასოვანი კვება, ვერ იღებს დიდი რაოდენობით სითხეს, ახლა ზოგიერთი პაციენტი მეუბნება ხოლმე, რომ აი სითხე არ მიყვარს და რა ვქნა, კეთილი იქნებოდა და დააძალე შენ თავს და მიიღე იმ რაოდენობით სითხე, რომ განსაკუთრებით აი თუ იწყება დაავადება უკვე, რაღაცა სიმპტომები გაჩნდა, ყელის ტკივილი, მაღალი ცხელება, კუნთების სახსრების ტკივილი, აი პატარა ისეთი, ახლა ისეთი აქტუალური ხვლით ნაკლებად იწყება დაავადება, როგორც წესი თუ არ არის რაღაც ქრონიკული ბრონქიტი ან ან თქვა დასთმური მომენტი და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ აი ეს მომენტები იწყება, ყელის ტკივილი, მაღალი ცხელება, სახსრების კუნთების ტკივილი, თავის ტკივილი ერთვის და ტემპერატურული რეაქცია, ამ შემთხვევაში იმ წუთას ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით მივიღოთ სითხე. C ვიტამინის რეკომენდაციას გავცემდი მე და ეხლა შემოსულია შუშხუნა ამბები, ძალიან კარგი საშუალება და თუ ადამიანს არ აქვს ისეთი კუჭნაწლავის პრობლემები, ანუ გასტრიტზე მაქვს ძირითადად აქცენტი, ამ შემთხვევაში ეს C ვიტამინი ძალიან ეფექტურია.
და ხოდა ხოდა არის 250 მგ, 500-იანი და 1000-იანი, ანუ პრინციპში 1 გრამი არის მაქსიმალური დოზა დღიური, რაც შეიძლება მიიღოს გააჩნია ადამიანს.
და ნუ ბავშთა ასაკშიც შესაძლებელია, ხა ძალიან მცირე ასაკის თუ არ არის ბავში, 4-500 წლის ასაკიდან შესაძლებელია უკვე მივცეთ C ვიტამინის დრაჟეების სახით.
კი ბატონო. ეხლა ქაბატონო კეთება ჩვენ დაგვიკავშირდა მსმენელი, მას მოვწონოთ, მე რა გავაგზავნოთ საუბარი. გისმენთ.
ალო?
გისმენთ ქაბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გამარჯობა.
ეხლა ზუსტად კარგოს არის ეს გადაცემა, ისიც რა შეხვდა ჰერპესი. თვალის შუბლის ნახევარი გამოკლილი, საშინელი მდგომარეობა მქონდა, უკვე ერთი კვირა გავიდა. ეხლა ვალტრექსი დამინიშნა ექიმა და ისა მალამოვ.
კი ბატონო. დიახ, ანტივირუსული მალამოვი ბევრია და ერთ-ერთი მათგანი ალბათ.
დიახ. ეს მალამოსაც ის. ეხლა ეს გარკვევანდა სულ ეს ყველაფერი, მაგრამ მან დამინიშნა ასე 5-7 დღე და მე მივიღე 7 დღე. ეხლა კომპიუტერში ნახეთ, რომ საერთოდო აპტიაქის გამგებ მითხარ, თუ დაბალია იმუნიტეტი, 7 დღე მიიღეო და კომპიუტერში წერია 7-დან 10 დღემდე. ეხლა ჩემეკინს რომ უთხარი, მითხრა, ესო საკმაოდ ტოქსიური წამალიაო და ამიტომ ну агар არისო ის გამონაყარიო.
კი ბატონო.
ისეთიო საკმარისიაო ესო ქრა.
ესე იგი გახმა, გამონაყარი ფუფხი გაიგეთა უკვე, ხო? ახალი ელემენტები აღარ გაჩენილა.
კი ბატონო, ისე გახმა რომ წარბი არის ტიპის გარქოვანებული.
დიახ, დიახ.
ხო, აი ხლა მოწმენდაც არა, ისმევ ამას. ისე იგი რო ერთხელ რო წავისვა, მერე ის მოვასუფთავო და მერე წავისვა თუ ზედვე.
მალამოზებ ძანებ თქვენ, ხო? მალამოზებ ძანებ.
მალამოზი, კოლტრექსი.
კარგით. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვაა და საერთოდ ვირუსულ იგივე გრიპსაც ახლავს ხოლმე იმუნიტეტის დაქვეითება, თუ კი ჰერპესის ვირუსი ჩვენ არ ერთხელ გვითხოვს ორგანიზმში არის, მარტივი ჰერპესის სახით ის აუცილებლად, აუცილებლად არა, მაგრამ ხშირად თან ერთვის ხოლმე ასეთ ინფექციას
ქალბატონს ასე ვთქვა. კი ბატონო.
ქალბატონს პირველადაც აღმოაჩნდა ეს და რას
ურჩევდი? ეხლა ქალბატონო, რაც შეეხება დროს, ესე იგი ანუ რამდენი დღე უნდა დაინიშნოს, სრულიად მართალია თქვენი ექიმი, როდესაც გითხრათ 5-7 დღე. იმიტომ რომ ეს პრეპარატი ეფექტურია დაავადების დასაწყისში, თანაც გაითვალისწინებთ, თქვათ ახლა იცის ჰერპესმა გამეორება, ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ მომავლისთვის იცოდეთ, რომ როდესაც ჩნდება ჰერპესული გამონაყარი, თუ 3 დღეზე მეტია გასული, საერთოდ ანტივირუსული პრეპარატის დანიშნვას აზრი არ აქვს. რაც შეეხება ეხლა, მე ნამდვილად არ გირჩევთ ვალტრექსის მიღებას, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ტოქსიური პრეპარატი.
ხო, და გაფრთხილებულია.
ნუ ღვიძ საკმაოდ ტვირთავს და აქედან გამომდინარე ხანგრძლივად მის მიღება აზრი ნამდვილად არ არის სასურველი. რაც შეეხება ეხლა თქვენ მდგომარეობას, იმ გარქოვანებას, კანის და ასე შემდეგ, ეს აბსოლუტურად შეგიძლია თქვენ თუ თვალთან ახლოს არ არის და ისა თეთრი კასტელანის ხსნარი არის ასეთი, იმითი დაისველოთ და ასე ვთქვათ ბაქტერიოციდული მოქმედების ხსნარია ეს, იმითი დაიმუშაოთ ეს და შემდგომ უკვე ეხლა ამ ანტივირუსულ მალამოსაც აზრი არ აქვს ნამდვილად. შეგიძლიათ ჩვეულებრივი ან კოლხური ან თურმანიძე ღმერთის წყალობით ჩვენ მამაპაპური ძალიან კარგი ეფექტური მალამოები გვაქვს იმისთვის, რომ კანის მთლიანობა აღდგეს და ეს სიუხე შემოიხსნას. აქედან გამომდინარე უბრალოდ ეხლა იცით რა, მე ნამდვილად ვერ გირჩევთ რომ დაიბანოთ, იმიტომ რომ არ არის სასურველი ჯერჯერობით წყლის მიკარება, თუმცა 1-2 დღის მერე ესეც შეიძლება, მაგრამ რა თქმა უნდა უხეშად არ უნდა მოხდეს ადგილობრივად.
ხო,
და მერე უკვე აი ასე მიდებით უნდა მოხდეს ამის შემშრალება და უკვე მერე ნებისმიერი ვთქვათ მალამო ბაქტერიოციდული მოქმედების გნებავთ, ისევ გიმეორებთ ან კოლხური ან ფიტომალი ან თურმანიძის ჭრილობის, ახლა დამტრობის რა Минимум 5, максимум 7,
თქვათ, აი ასე, ხო, იმის მიხედვით.
მაგრამ გადაბულად 4-5 დღე მაინც რო ეფექტი გამოიღოს ამან.
კარგით. კიდევ ერთ მსმენელი უკვავს, გისმენთ.
ისე მე ვარ დიგოდიში. მადლობა რჩევისთვის და რა არის იცით, აი ეს შუბზე რომ არის ეს გარქოვანება და აი თვალის ქუთუთოზე წარბი დაფარულია. Da es amis gastri tavshim tkivili tkiva ai tmashi tmis ziris da quris qurshit mir ams quris uqanats
nerodabologa zetroba chota chaes
akhna ibuprofens da nimesilisio da kidel svarames khoma michevt tken ro ai es da tkivili tkivili shemimsu
galbatono ekha tkivilis momenti herpes zosteristvis srulia damakhasiatebelia es gasakviri ar aris ubralo chemircheva ikneba rom miakitkho tken tkveni poliklinikis nevrologs rom საც აქვს მწვანე რეცეპტები ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ ადრე გაბა გამაიყიდებოდა რეცეპტის გარეშე და ძალიან ეფექტურია ეს პრეპარატი და თუ
მიაკითხოთ თქვენ
ნევროლოგს მან გადაწყვიტოს თქვა რა რითი დაგეხმაროთ. ეხა შეიძლება თქვა გამაყუჩებლის გაკეთება ინექციის სახით და ასე შემდეგ და ნუ ეს ძალიან ინდივიდუალურია. მე მქონია შემთხვევა რომ თქვა ერთ კვირაში გაული ამ ტკივილს, მაგრამ მქონია შემთხვევა რომ თვეობით გახანგრძლივებულა.
ძალიან ინდივიდუალური
ამ ეტაპზე თქვენ ნევროლოგი უფრო გჭირდებათ ვიდრე ვთქვათ
აუცილებლად ქალბატონო ჯერ ესეთი იმპრეპარატები
ვერ მიხედავს ამას
ხო იმპრეპარატებს რომელიც შესაძლოა ქალბატონს დასჭირდეს ჩვენ პრეპარატებს ვერ დავასახელებთ ურეცეპტოთ არ მისცემენ და ეს ძალიან სწორია ესეთი ტიპის პრეპარატები მხოლოდ რეცეპტით გაიცემა ამ რეცეპტს კიდევ ნევროლოგის გარეშე ვერავინ ვერ მოგცევთ ოჯახის ექიმიც კი იმიტომ რომ ეს არის სპეციალური რეცეპტი რომელსაც მხოლოდ ნევროპათოლოგი იცემა კარგით, მოდით ჩვენ საუბრობთ ანუ პროფილაქტიკაზე და ყველაზე ელემენტარული მაინც ურჩიოთ. მართალია თქვენ ძანდეთ რომ ძირითადად მწვავე ტალღამ გადაიარა, მაგრამ მაინც არის შემთხვევა ხო მართალია.
ნუ ეხლა მოვერიდოთ ხალხურ ადგილას მისვლას, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ვეცადოთ თუ ვინმე არის ეგრეთ წოდებული ვირუს მტარებელი, მასთან მისვლას და სტუმრობას და აი ელემენტარული, ნუ თუ ვთქვათ, მაინც გვეშინია შეგვიძლია ღმერთის წყალობის პირბადეები არსებობს და ეს ვიხმაროთ. რა შეეხება ვთქვათ ორგანიზმის გაძლიერებას, ისევ და ისევ სითხე C-ვიტამინის უფასოვანი კვება.
და ძირფასო რადიომსვენელებო, ნუ მოგერიდებათ სუფთაჰაერზე, არაქარიან ამინჩი რა თქმა უნდა, მაგრამ სეირნობა ნუ გაკაშება, ზოგადად გაკაშება, ხელების დაბანა ყველაზე მარტივი სახში რომ შევალთ, აუცილებლად. ეს არის დიდი მოზრდილი თუ ბავშვი, პირველი რასაც ვაკეთებთ ყოველთვის, მაგრამ განსაკუთრებით ვირუს აქტიური პერიოდში ვირუსული ინფექციების სახელი უნდა დავიბანოთ ყველა შემთხვევაში. და ელემენტარულად თუ კი ოჯახში შემოვიდა საეჭო პირი, რომელსაც შესაძლებელია ვირუსი ჰქონდა, გავანიავო და აი ძალიან ელემენტარულია, მაგრამ ძალიან ეფექტურია ყველა ეს ღონისძიება, ხო მართალია,
ხო მართალია. თამარ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ისეთი რეჟიმი გვაქვს ცხოვრების, რომ სამწუხაროდ აი ვერ ვახერხებთ ელემენტარულად გასეირნებასაც კი და მოგეხსენებათ, ეხლა წვანე საფარი თბილისში ძალიან შეცოტავდა. ეს მეორე მომენტია, მაგრამ აი რაღაცნაირად უნდა მოვინდომოთ რა არ შეიძლება ასე რომ აი ხანდახან ფიქრობ ხოლმე რომ თბილისში რომ მეთქი ცასაც არ უყურებ და აი რამ ხელა შვება როდესაც გარეთ ისა ქალა გარეთ გახვალ და თუნდაც ნახევარი საათი გაისეირნებთ რა ვისაც მანქანის საშუალება გაქვთ მითუმეტეს
კარგით ძირფასო რადიო მსმენელებო თქვენ უსმენთ ქალბატონ ქეთევანჩიკოვანს რომელიც გახლავთ ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრის მიმღები განყოფილების ექიმი ინფექციონისტი ჩვენ საუბრობთ ზამთრის აქტუალურ ვირუსულ ინფექციებზე და ახლა გადავალთ რომელია ყველაზე აქტუალური ქალბატონ ქეთევან თქვენ გითხარით
თამარ მინდა გითხრათ რომ წელს ძალიან ბევრი არის ჩვენთან მომართვიანობა ჩუტყვავილასი
ხოლო შეიძლება ჩემს ირგულებაც პატარა ბავშვებში იყოს
აი ვინც პრინციპში ხა ჩუტყვავილა ესეთი ინფექცია რომ შეიძლება განმეორდეს თუ პირველ ჯერზე არ არის უხვი გამონაყარი არ გამოიმუშავებს მყარი იმუნიტეტს აქედან გამომდინარე ნუ ვერ გეტყვით ახლა ეს ზოგს მეორე თაგ ზოგს მე ესე ვთვლი რომ აი რამოდენიმე წლის წინ იყო ძალიან ბევრი შემთხვევა და მაშინ ვინც გადაურჩა პრინციპში ახლა ძალიან ბევრს აქვს ძალიან ბევრს აი მოძილებიც ბავშვებიც აი ყველა ასაკის მოდის რა ახლა ძალიან მოხუცებული არ ყოლია ღმერთის წყალობით მაგრამ ძალიან გასათვალისწინებელია ეს ჩუტყვავილა ახლა ეგრეთ წოდებული ბატონებია ხალხში ასე არის ცნობილი და რატომღაც რომოდიან ამბობენ რომ გადატანილი მაქვს ამ დროს აქ გადატანილი წითელი ან წითური ან ქუდროშა და სულაც არა გადატანილი ჩუტყვავილა საერთოდ ზოგადად ასე ამბობს ხალხი და მინდა გითხრათ რომ წელს როგორც მოგახსენეთ ძალიან ბევრია ეს არის ვირუსული ინფექცია რომელიც საკმაოდ სერიოზული და ძალიან კარგი მოვლა სჭირდება მას. ინკუბაციური პერიოდი გახლავთ 11-დან 21 დღემდე, ანუ კონტაქტიდან გამოვლინებამდე. რატომღაც ინკუბაციური პერიოდს თვლიან დაავადების ისა გამოვლინება, ანუ დაწყება და როდის გადაივლის. არ არის ეს სწორი. ინკუბაციური პერიოდი არის ავადმყოფთან კონტაქტიდან გამოვლინ დაავადების გამოვლინებამდე. ისევ გიმეორებთ, ეს არის 11-21 დღე. რაც შეეხება თვითონ კლინიკურ სურათს, დაავადება შეიძლება დაიწყოს, წავიდეს მსუბუქად, საშუალო სიმძიმით და მძიმედ. ნუ ზოგადად ახასიათებს ცხელება, საერთო სისუსტე, დისკომფორტი, ყელის ტკივილი, იშვიათად აი ესეთი მშრალი ხველა, მაგრამ ესეთი დამახასიათებელი ხველა, ხველითი სინდრომი, როგორც თქვა, წითელას აქვს, ჩუტყვავილასთვის არ არის დამახასიათებელი. გამონაყარი შეიძლება დაიწყოს და ესე იგი ცხელების დაწყებიდან პირველ ან მეორე დღეს. ანუ პროდრომული პერიოდი, ანუ სრული გამოვლინება დაავადების არ არის ამ შემთხვევაში ხანგრძლივი. გამონაყარი არის დასაწყისში ლაქოვან პუსტულოზური, შემდგომ უკვე პოლიმორფული მიდი შეიძლება იყოს პუსტულაც, ბუშტუკიც, პაპულაც და ნუ ყველანაირი. და თუ მსუბუქად მიდის, ესე იგი გამოყრა მიდის 3-4 დღე, მერე უკვე იწყება ჩაფუფხვის პერიოდი. ნუ თუ მძიმედ მიდის, შეიძლება ეს გამოყრის პერიოდი უფრო გახანგრძლივდეს 5-6 დღეც კი. ცხელება უფრო მაღალია, ინტოქსიკაცია უფრო აქტუალურია, თქვათ გულის რევა, ღებინება, თავის ტკივილი, ნუ სისუსტე ისეთი რომ შეიძლება ნუ საწოლიდან ვერ ადგეს, ოთახიდან ვერ გავიდეს, უჭირდეს მოძრაობა, გადაადგილება, მადის დაქვეითება და ასე შემდეგ. მაგრამ აი თუ ასეთი შემთხვევაა და განსაკუთრებით ცირი ასაკის ბავშვი ან მოზრდილი, თქვათ 15 წლის ზევით უკვე ეს უკვე აქტუალურია, იმიტომ რომ მოზრდილში გაცილებით უფრო მძიმედ მიდის ვიდრე მცირე ასაკის ბავშვებში, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს, იმიტომ რომ აქ საჭიროა ანტივირუსული თერაპიის დაწყება მოზრდილებში, ბავშვებში არ ნიშნავთ ანტივირუსულ თერაპიას და მერე კანის დამუშავება, როგორ უნდა მოუაროს, რა გარემო უნდა შეექმნას, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ის მყუდრო გარემო მხედველობის არ დაძაბვა, იმიტომ რომ მაინც ეს ბავშვები განსაკუთრებით არიან კომპიუტერს დამოკიდებული და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მხედველობა არ იყოს დატვირთული და ნერვულ სფეროს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენი წინაპრები ხوارიყვნენ ვთქვათ ისე ხوارაკეთებდნენ რაღაცას ეს გამოცდილებით მოდიოდა ის ვთქვათ იგივე ყურადღების გადატანა ის წითელი იგივე ბუშტების გაბერვა და ასე შემდეგ ამას ყველაფერს აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში მოზდის რაც შეეხება ნუ სიმშვიდე სიწყნარე და რაღაცნაირი ესეთი
გამოცდილება და როგორც ვიმდანეს ვინაიდან მოზდილების შემთხვევაში უფრო მძიმე ინტოქსიკაციას აქვს ხოლმე ადგილი ყოველთვის არა მაგრამ შესაძლოა ესე მიდიოდეს მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ მოზდილმა ნუ გადავიდეს და მოხდა დაბა რაღაცა და იქ შეიძლება უფრო მეტი უფრო სერიოზული ჩარევა იყოს საჭირო ვიდრე ბავშვთა ასაკში და ამას უნდა მიაქციეს ყურადღება. ბევრი ქონიათ ახლა ამ ბოლო პერიოდში მოზდილების შემთხვევა ხალხთან
კეთება. მოზდილები ახლა გაბატონ თამარიცით როგორ არის თუ მოდის ჩვენთან ან მოდის ბავშვი გართულებული ჩუტყვავილით ან მოზრდილი, იმიტომ რომ მაინც ეშინიათ. ახლა არ არის გასაკვირი რომ ვთქვათ ეს მომენტი გაგებულია ალბათ ხალხს იცის რომ მოზრდილში მაინც ძიმეთ მიდის და მოგმართავენ და სწორსაც აკეთებენ, იმიტომ რომ თუ დროულად იწყებს კურნალობას, იქ გართულების ალბათობა ძალიან ნაკლებია.
რა გართულება შეიძლება მოყვეს?
იგივე პნევმონია, ფილტვების ანთებას, გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ძალიან იშვიათ შემთხვევაში არის ხოლმე მენინგიტი, ენცეფალიტი, რაღაცა ცერებელიტური რეაქციები, ანუ ხანდახან არის რომ ჩათავდება, დაავადება, ეხლა ყავდა თუ არ ვცდები 7 თუ 10 წლის გოგონა იყო და პრინციპში ჩათავებული იყო დაავადება, ჩაფუფხული იყო ეს გამონაყარი და მერე ბავშვს უცხაბედად დაეწყო გულისრევა, რაღაცა მოითენთა, მივარდა და კოორდინაციის მოშლა, ანუ ვერ გაიარა. იყო საკმაოდ ისეთი ჭკვიანი დედა და დროულად მოგმართა ჩვენ. ბავშვმა დაწვა იმკურნალა და მშვენივრად გაეწერა
ბინაზე. ანუ მაშინვე დაუკავშირა აი ეს გამოვლენება დაუკავშირა სწორედ იმ ნევროზურ ინფექციას, რომელიც მან გადაიტანა და შესაბამისად შედეგიც არის კარგი და ჩვენ ურჩევთ რომ ძალიან ასეთ სიტუაციებში ძალიან აქტიურად ითანამშრომლონ რა თქმა უნდა ჩვენს ინფექციონისტებთან, ექიმებთან და ასე შემდეგ. აი თქვენ ახსენეთ ახლა კიდევ რამე ხომ არ არის ასეთი ტიპის აინფექცია წამოსული? კუჭნაწლავის მხრივ ხომ არ არის რამე წამოწეული ქავტონო კეთება?
ვერ გეტყვით ახლა კუჭნაწლავის მხრივ მომართვიანობა განსაკუთრებით აი ამ ახალ წლებზე მოგეხსენებათ აურიას ხიმიანი მიირთვეს ბევრი
ვირუსული ინფექციის გამო, ხო?
ხო, არავირუსული ინფექციის გამო და აქედან გამომდინარე საკვების მერი ინტოქსიკაციით საკმაოდ ბევრი იყო ჩვენთან მომართვიანობა. ამიტომ აი განსაკუთრებით ვინც მარხულობს შემდგომ აი უცფად რო ბევრს იღებს ხორცეულს, ხიმიას,
აი
ასე თუ ისე თუ
ნიგზიანს,
ხო, ნიგზიანს განსაკუთრებით მოგეხსენებათ გოზინაყი და ასე შემთხვევაში თუ ოდნავ მაინც რაღაც პრობლემურია კუჭნაწლავი, ყოველთვის უჭირს გადამუშავება იმ ნაგვლისბურსაც, იმ კუჭსაც, რა თქმა უნდა, და არ არის გამორიცხული რომ თქვა საკმაოდ სერიოზული ინტოქსიკაცია გამოიწვიოს ასეთმა არევდარე სამკვების და არასტრონმა კვებამ. ეხლა ცოტა ხნის წინ უსმენდი მე და ძალიან სწორად იყო ნათქვამი, რომ მარხვის მერე ჯობია ყოველთვის დავიწყოთ რძის ნაწარმით, მაგრამ არა რძით და არაშნით. ნუ ეს იქნება თქვა ყველი ხაჭო, თქვა
ჩვენ არაერთხელ გითქვამს, მოდით ახლა რძე ახსენეთ, რომ რძის მონელება ძვირფასოვანი მსმენელობა განსაკუთრებით ასაკოთ ბავშვებსაც აქვთ ეს პრობლემა, მაგრამ განსაკუთრებით ასაკოვნებში ძალიან რთულია, ანუ თვითონ რძის, მაგრამ რძის პროდუქტები ხაჭო და ყველი შესანიშნავია და შეგვიძლია და არჟანი კი ძიმია რაღა თქმა უნდა და შესაძლებელია
ხო ხიმს შეიძლება და მისი მონელება უჭერთ და აი ზუსტად მაგაზე იყო საუბარი რომ ჯობია დავიწყოთ რძის ნაწარმით მერე მივაჩვიოთ ორგანიზმი იმ ხორცს თუნდაც გოჭის ხორცი იქნება ეს თუ თქვათ ცხიმიანი თქვათ და აი ესე ნელ-ნელა ნელ-ნელა შევაჩვიოთ ორგანიზმი
სამწუხაროდ ინდა ორი ძალიან ძვირია თორე ძალიან სასარგებლო ხორცი აქვს და კასტო მოვაცლეთ ძალიან გემრიელიც არის ეს ყველა. არა მე ქათამსაც ძალიან პატივცემ ჩაულებრივ ქათას მაგრამ
ინდაურში ქოლესტერინის პრობლემა ვისაც აქვს ინდაურის ხორცი არის საუკეთესო საშუალება კი ბატონო და ხოთაშორის აი ვისაც აქვს საშუალება დიდ მარკეტებში იყიდება ინდაური ფილე და ძალიან კარგი საშუალება ეს ვისაც თქვა თეთრი ხორცი აქვს დანიშნული და ისეთი დიეტური კვება
კი ბატონო ძალიან კარგი და თქვენ აღარ აღნიშნეთ გართულება, როცა ჩვენ ყველაზე საუბრობთ, შესაძლებელია მენინგიალური მოვლენები, მენინგიტი, ენცეფალიტი აღნიშნეთ. მე ეს ძალიან მძიმე დაავადებები, მაგრამ არ მინდა რომ ვინაიდან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტომარი არის ექიმი ინფექციონისტი, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს სხვადასხვა მიმართულებით, მინდა რომ ამ ორ დაავადებაზეც ვისაუბროთ. გავახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, იყო თუ არა აქტუალური ამ პერიოდში?
შორის იყო, ქაბატონო თამარ, აი საკმაოდ დიდი იყო ჩვენთან მომართვიანობა, ეს სასწრაფოდ იქნებოდა თუ ვთქვათ თვითონ ეხა როდესაც მენინგიტია ლაპარაკი, იქ ძირითადად სასწრაფოს იძახებს პატრონიც და ვთქვათ ბავშვზე თუა საუბარი თვითონ ავადმყოფიც, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი იყო ჩვენთან რაიონიდან გადმოყვანილი მძიმე მენინგო ენცეფალიტის შემთხვევებით. იცით, საკმაოდ ნუ აქტუალურია, რა თქმა უნდა, ნეიროინფექცია ზამთრის პერიოდში,
ეს ყოველთვის ესეა,
ხო, რა თქმა უნდა, ახლა სეზონურად ყოველთვის ზამთრის პერიოდი, იმიტომ რომ გამომდინარე ვირუსული ინფექციების მომრავლებიდან შესაბამისად სტატისტიკურად, რა თქმა უნდა, ნეიროინფექციაც მეტია. Ну, რა გითხრათ, ახლა ორი სიტყვით შეიძლება ვთქვათ, რომ ნეიროინფექციის დროს ეს იქნება ბაქტერიული თუ ვირუსული ეტიოლოგიის არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ძირითადად არის მწვავე დასაწყისი წესი, ტრიადა სიმპტომატიკის ცხელება, თავის ტკივილი, გულისრევა, ღებინება. როდესაც ეს მომენტები არის შეუგცევადი, განმეორებითი ხასიათის, ტემპერატურა ძნელად ემორჩილება დამწეს, ღებინება არის 4-ჯერ, 5-ჯერ და შემაწუხებელია, თავის შემაწუხებელი ტკივილი, რომელიც არ ემორჩილება ანალგეტიკებს, ანუ ტკივილ გამაყუჩებლებს, ამ შემთხვევაში ნუ დავაყონებთ, აუცილებლად დაურეკოთ სასწრაფოს, ან მიუმართოთ თუ დღის საათებია ოჯახის ექიმს, აუცილებლად და შესაბამისად მათი გადაწყვეტილებით ну გადაწყდება თქვენი სტაციონარული მომსახურეობა იქნება საჭირო თუ როგორც იქნება.
კი ბატონო, თქვენ ძანეთ ტრიადა და მართლაც დამახასიათებელი, კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ, ეს არის ძლიერი თავის ტკივილი, ღებინება და კისრის კუნთების რიგიდობა, ბატონო,
ეს უკვე თვითონ ექიმმა უნდა შეაფასოს, თუმცა როდესაც პაციენტი ამბობს, რომ აი მეჭიმება, კეფა, კისერი, აი უკანა მხარე კისრის, ამ შემთხვევაში ეს ძალიან ყურადღება მისაქცევია. Ну, ახლა ასე თუ გავყვებით სინათლის შიში და ეს სიმპტომები.
ჩვენ ყველაფერი ეს შესაძლებელია ვირუსული, სხვა ვირუსული ინფექციასაც ახლდეს და სწორედ ამაშია საქმე, რომ მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი, ღებინება გრიპოზული ინფექციასაც ახლავს,
მაგრამ სწორედ დიფერენცირება უნდა მოახდინოს მაინც სპეციალისტმა.
ამიტომ
მოსჩეთ თქვენ,
რომ მიმართოთ ნებიკი ინფექციონისტს.
Ну, ай, ну მივაყურადებთ, ну, ასე ვთქვათ, ну, შევქნით იმ სიტუაციას, რომ თითქოს არაფერი არ არის ეს. როდესაც ესეთი სიმპტომებია და ავადმყოფი ძალიან შეწუხებულია, ამას ყოველთვის უნდა სპეციალისტის მიერ შეფასება მდგომარეობის.
დიახ, თუ დაშჯდება, დაშჯდება და არ უნდა შეეშინდეს სტაციონარ, ასეთ შემთხვევაში სტაციონარული მკურნალობა, იმიტომ რომ გართულებები, რომელიც არის ძალიან მძიმე და შესაძლებელია მთელი დარჩენილი ცხოვრების განმავლობაში იყოს თუ არა და სახლის პირობებში ამ ინფექციების დადგენის შემთხვევაში არა, მაგრამ ყველა თუ გამოვრიცხავთ, წაიყვანეს სახლში და იქნება მეორე ყველაფერი ნორმალურად.
როგორ არის, აი ხანდახან არ არის, ვთქვათ, ნეიროინფექცია, არის ნეიროტოქსიკოზი, რომელიც ძირთად გამოწეულია, აი იგივე, აი ეს ზოგადი ინტოქსიკაციის მოვლენები ქალაში და წნევის მომატებით, მაგრამ ნეიროტოქსიკოზის შემთხვევაში გაცილებით უფრო ადვილად იხსნება სიმპტომატიკა და შეიძლება ერთმა ორმა გადასვამ ეს მოგიხსნათ, მაგრამ როდესაც ექიმი ეჭობს და არ არის გარკვეული, მაინც რაღაცას საეჭოა რაღაც, ამ შემთხვევაში ჯობია რომ პაციენტი და აყონდეს კლინიკაში და უარესი ავიცილოთ თავიდან, ვიდრე ვთქვათ შევიკავოთ თავი და არ გავუწიოთ ზახმარება.
კიდევ ერთი კლინიკაში სპეციფიური ანალიზების წარმოების და ანალიზებზეა საუბარი. ხშირად ამას რო ეუბნებიან, რომ ისინი ეშინიათ ამას.
თამარ, როგორ არის, თუ ვთქვათ უეჭველია და ყველა სიმპტომი გეუბნება იმას, რომ აქ არის მენინგიტი, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს თავზურკვევის არხის პუნქცია. ეს პუნქცია ჯერ ერთი არის სამკურნალო საშუალება, იმიტომ რომ განტვირთავს ორგანოს და ქალაში დაწნევა იკლებს და განიტვირთება და თქვათ ხსნის ძირითად მომენტებს და პლუს რა თქმა უნდა დიაგნოსტიკური, იმიტომ რომ თუ არის ვირუსული ეტიოლოგიის მენინგიტი იმას სხვანაირი მიდგომა უნდა, თუ არის ბაქტერიული იმას აუცილებლად ანტიბიოტიკო თერაპია სჭირდება.
კარგი, ამ თემას დაუბრუნდებით, ახლა ორი მსმენელი გველოდება ქალბატონო კეთებად. გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა ქალბატონო.
ასაკოვან ქალბატონს უეცრად ხმა გაუწოდა, წრიპინებს, აი წრიპინებს. ხომ არ არის გრიპი და საწყისი, არც ყედით კივა, არც ციცხი არ აქვს.
ხმის ტემბრი შეეცვალა, ესე იგი, ხო?
მას აი წრიპიდე ხო გაგიგია, თაღა და სავათ ხმას უშებს
და. კარგი, კითხო მაქვს ასე, სუნთქვა ხომ არ უჭერს ქალბატონო?
არა,
ჩაოლებრივად სუნთქავს. უბრალოდ ხმი, მხოლოდ ხმის ტემბრი შეეცვალა, მეტი არაფერი. ასაკიც ვითხარი დვანემ ქალბატონო?
ბატონო?
ასაკიც ვითხარი, ასაკო.
გადაცილებულია.
80 გადაცილებული. კარგით, მეორე კითხვაც მოვისმენთ ქალბატონ კეთევად. გისმენთ?
ალო, ქალბატონო ძაა.
ბატონო.
მე ახლა შემოვედი და.
დიახ.
მას გაკეთებული ნაღვლის ბუშტის ოპერაცია.
დიახ.
ხოლა სადილის დროს წყალი როდის უნდა მივიღო და წამის შემდეგ როდის უნდა მივიღო? თუ მეტყვით დიდი ბატონო.
კარგით. წყალი. ისე თუ გაქვთ რამე სპეციალური კვება დანიშნული დღეში რამდენჯერ იკვებებით?
არა, ჩაოლებრივი.
ჩაოლებრივად იკვებებით?
დიახ, ხო.
როდის გაიკეთეთ ოპერაცია, ბატონო?
უკვე 2 წელია.
2 წელია. კი ბატონო, მაშინ ჯერ დავიწყოთ პირველი. დიდი მადლობა ორივე მსმენელს, რომელიც დაგვიკავშირდა და ჯერ ქალბატონს, რომელსაც ხმის ტემბრი შეეცვალა, შეიძლება იყოს თუ არა ეს გერბთან დაკავშირებული, ახლა ამას ვერავინ ვერ იტყვის ასე ერთ მნიშვნელოვნად.
ქალბატონო, თამარი, ეხლა თუ იქ ყელის ტკივილი არ არის და აბსოლუტურად ჰიპერემიაც არ არის, ანუ გაწითლებული არა, აქ ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ეს მარტო ყელის გამო იყოს. ეხა მინდოდა მე ჩაკითხვა, ხო არ არის მხარეობა ან რაღაც, ნუ ეს ნევროლოგია არ იყოს აქ.
იმიტომ
ვამბობ, ხა ხმის ტემბრის შეცვლა ძირითადად ვირუსული ინფექციების დროს არის ხოლმე,
რასაც არა ასე
როგორც
ხო, არა, ხო, იმიტომ
ალბათ ნევროლოგს უნდა კონსულტაცია გაიარონ ელემენტარულად, თუ არ შეუძლია გამოიძახონ ბინაზე.
კი ბატონო, ნევროლოგის კონსულტაცია ერთი და ნევროლოგის შემდგომ შესაძლებელი უკვე თვითონ ამ გერავი აპარატის დათვალიერება შესაძლებელია, საჭირო შეიქმნას ხომ არ არის იქ.
არის საშუალება, რომ ქალბატონი მიიყვანონ ელემენტარულად მისი უბნის პოლიკლინიკაში, იქ აუ ცებად ნევროლოგმაც უნდა შეაფასოს და ოტოლარინგოლოგმაც ყელყურცხვირის ექიმაც, იმიტომ რომ ნუ ხა ჩვენ ესე ძალიან ძნელია.
ეს არის ძალიან ამ შემთხვევაში ოტოლარინგოლოგი თავის საშუალებებით ჩახედავს ყელში, დაათვალიერებს განათებით, მერე ზუსტად როცა დათვალიერების პროცესში გარკვეული ბგერების წარმოთქმას ურჩევს ქალბატონს და ასე უფრო დადგინდება რამ გამოიწვია. ხო, აი ასე მოიქცეთ ქალბატონო, რაც შეეხება ჰოლეცისტექტომიის შემდგომ როგორ მოიქცეს, მოდი ზოგადად მივცეთ რჩევა დარიგებები ქალბატონო კეთევან.
საერთოდ ჰოლეცისტექტომიის შემდგომ პერიოდში
წინაშე უკაცრავად ქალბატონო კეთევან წინა გადაცემაშიც დარეკა ქალბატონმა და ზუსტად ეს პრობლემა აინტერესებდა, როგორ მოიქცეოთ. არა, უბრალოდ მაშინ ჰოლეცისტექტომია არისო, მაგრამ ნაღვლის ბუშტი, ქრონიკული ნაღვლის ბუშტი
პრობლემები იყო ჰოლეცისტიტი იყო. ეხლა ჩემი რჩევა რა იქნება ბატონო, რა შეეხება ამ სიტუაციას, აუცილებელია რომ თქვენ ოდნა მაინც შეზღუდული ყובה და ცოცოტა ხშირად პირისრუში საკვები ძალიან კარგად უნდა დაიღეჭოს, ამას აქვს მნიშვნელობა და ნუ დიეტური, ნაკლებ ცხიმიანი, ნაკლებ მარილიანი, ნუ ციჭაკას და ასეთ მომენტებს საერთოდ გამოვრიცხავთ და ნუ ცოცოტა და ხშირად უნდა მიირთვა დღეში 3-4 ულუფად მაინც, რაც შეეხება წყლის მიღებას. ეხლა ძალიან ამ ბოლო დროს მოდურია და რა ვიცი, მეც ვეთანხმები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე წავიკითხი ამასთან დაკავშირებით, რომ დილას უსმოზე თუნდაც ერთი ჭიქა წყალი მცირე-მცირე ულუფებად ოთახის ტემპერატურის მხოლოდ და გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან ცხელი და ძალიან ცივი სითხის მიღება არ არის სასურველი. ეს არის მაინც ორგანიზმისთვის სტრესი, მით უმეტეს თუ რაღაც პრობლემაა კუჭნაწლავის მხრივ. აი ეს არის გასათვალისწინებელი, მცირე ულუფებით ის ერთი ჭიქა წყალი, თქვა თუ დილით მაინც რაღაცა საკვებს, ანუ თქვა საკვებს თუ არ დავლებთ, არ შევჭამთ იმ პირველი ჭიქის მერე კარგი იქნება მალე. ხო, არის ისეთი რომ გავიდეს, მაინც ნახევარი საათი თუ რამე მედიკამენტს იღებთ, იმ წყალთან ერთად მივიღოთ. საერთოდ იცოდეთ, რომ ნებისმიერი წამლის, ნუ აი ცოტა პრეპარატები ვიცი, რომელსაც მცირეოდენობით წყალი შეიძლება მივაყოლოთ და ისე ჯობია, რომ ნებისმიერ მედიკამენტს დაახლოებით 200 გრამი წყალი მაინც. და საერთოდ ესე წერია და მე ვეთანხმები ამას, რომ წყლის მიღება თუ ადამიანს არ აქვს თქვა საკლაპავის თიაქარ და არ უჭირს გადაკლაპვა და რაღაცა, ჯობია ან კვებამდე ნახევარი საათიდან ადრე, ან კვებიდან ერთი საათის შემდეგ, ანუ კვებებს შორის შუალედში. თუ ეს არის თქვა ჩაის მივაყოლეთ ცირეოდენობით, ან კომპოტს, ან რაღაც, ეს დასაშვებია კიდე, მაგრამ საერთოდ სუფთა წყალი, ონკანის ან მინერალური, საერთოდ მინერალურს მე არ გირჩევთ გაზირებულს, ჯობია გაზგაცლილი იყოს ყველა სიტუაცია ციაში ასეთ მომენტში
მომეთეს. კიდევ შენელი ყავს ქალბატონ ქეთევან, მოусმინოთ მას, გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო.
იცით რა არის წყალთან დაკავშირებით მინდოდა დამისვა კითხვები. იცი რომ ვიცი რომ წყალი კარგია და მეც მიყვარს წყლის დალება. აი დაახლოებით 1-2 კვირა წყალს რომ სვამ, ბუდიშს ვიტყობ დაახლოებით 15 წუთის შემდეგ უკვე დიდი რაოდენობით შარდი არის გამონადენი. ერთი ჭიქას რომ სვამ, ისეთი სამაკ თითქოს ორი ჭიქა მომშარდეო რა რაღაც ის
ხშირი შარდო გაქვთ და დიდი ულუფებით ქალბატონო?
დიდი ულუფებით, დიახ, ეს მაინტერესებს. დაახლოებით 2 კვირა არის ეს. არ ვიცი ხო შემცივდა და იმის გამო თუ რა მოხდა.
კარგით.
ხშირი საკის ბრძანდებით ქალბატონო?
50 წლის ქალბატონი არის, დიდი ულუფებით ხშირი შარდო. ახლა ერთი მომენტი არის კიდევ აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ხშირი შარდვა დიდი ულუფებით, რომელსაც არ ახლავს წვა და დისკომფორტი
მოშავდეს,
არ ახლავს, აუცილებლად ჩემერჩევა იქნება, რომ გადაამოწოთ შაქრის ცვლა, თქვენი ანუ გაიკეთოთ შაქრის ანალიზი, თუ არის ბინი საშუალება, თუ გაქვთ ბინაზე ამის საშუალება, ანუ აპარატი გაქვთ თქვენ ან თქვენს ახლობელს, დილას უზმოთ და ჭამიდან 2 საათის შემდგომ კარგი იქნება ეს მომენტი, რომ გადავამოწმოთ. ეხლა მეორე მომენტია, ბევრს ვიღებო იმას, მაგრამ უფრო სწორად ქალბატონმა თქვა, რომ იმაზე ნაკლებს ვიღებ, ვიდრე შარდავა. თვითონ ასე თვლის.
ხო, აქ ერთი მომენტიც რო არ გავითვალისწინოთ, შეიძლება ეს არის კლიმაქსური ასაკი. როდესაც შარდვა არის საკმაოდ გახშირებული. პლუს მოგეხსენებათ ცოტა ეს საშოს კუნთები და ისინი ამ დროს ეშვება და ეს მომენტიც არის გასათვალისწინებელი.
უკაცრავად ვიცით რა, ალები და მსგავსი რამე არ მაქვს. ეს ციკლი აღარ მაქვს, მაგრამ ალები და აი ესეთი რა.
არ არის აუცილებლო რომ ყველა გამოვლენა იყოს, ხათაშორის ესეც გავითვალისწინო.
ეს ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს ალები არ მაქვს.
ნამდვილად კარგია რომ არა გქალბათ.
აღალი წლება არ მაწუხებს, მაგრამ ეს ბოლო ორი კვირა არის, ეს შემამჩნია და რაღაცა ნერვიულობაც მქონდა აი ამ პერიოდში და შეიძლება შემცივდა, შეიძლება ამ
ნერვიულობის ბრალი იყო. ხო, ნუ ახლა არაფერი არ არის გამორიცხული.
შაქარმა იცის ესეთი ამბავი?
შაქარმა იცის.
იცით რა არის? მე ერთ მომენტზე გამამახვილი ყურადღება. არა მხოლოდ იმაზე, რომ ხშირი შარდვა გაქვთ ქალბატონებს, უამრავი როგორც ქალბატონებს ქეთევანდა თქვა, კლიმაქტერო პერიოდში ქალბატონებს უამრავი ხამიზეზე შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ თქვენ ბძანეთ დიდი ულუფებით. ანუ ხშირი და დიდი ულუფებით შარდვა ხანდახან არის ხოლმე პირველი ნიშანი და შაქრიან დიაბეტის დიაგნოსტიკი არის ამ შაქრის ცვლის დარღვევისა და ამიტომ ეს მომენტიც უნდა გვახსოვდეს და გამოვრიცხოთ. მე თქვენ ახლა არ ინერვიულო დიაბეტი დამემართო, მაგრამ ამაზე არ ფიქრობთ, არ ინერვიულო
და არა. მინდა თუ არ მინდა, რადგან სასარგებლოა, ამიტომ სვამ და არ მაწუხებს ეს, რომ წყალს სვამ.
კარგი, ძალიან კარგად იქცევით, რომ სვამთ ახლაც და ზაფხულში მიდუმეტე.
ღამით როგორ არის საქმე ქალბატონო? ღამით შარდვა გაქვს?
ამიტომ სხვათაშორის თუ გამომეღვიძება, აუცილებლად სვამ მაინც წყალს, მიუხედავად იმისა, ვიცი რომ თირკმელი შეიძლება დაიტვირთოს. მაინც სვამ წყალს, ეს მწყურია თუ არ მწყურია და ეს რაც შეეხება შარდვას, რა თქმა უნდა ღამითაც რომ მეღვიძება შარდავ და ეს ბოდიში და ღამის შარდვი სულ დამავიწყდა. ღამის შარდი ბოდიშს ვითხოვ და ქაფიანია ღამის შარდი, მხოლოდ ღამის.
კარგით, გასაგებია.
მადლობა.
მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. მე მაინც ჩემს პირველ აზრს უბრალოდ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით და უშოთ სხვასაც თუ აქვს ასეთი გამოვლინება, ეს მომენტი გამოირიცხოს. მე ამას ურჩევდი. ამას ურჩევდი
არა მხოლოდ
ჩვენს რადიოს მე, ასე ყველას, ვინც მომართავს და კითხვით მომართავს და უშოთ და მე შესაძლებელი იყოს ძალიან ბევრი სხვა მიზეზი. ახლა ერთი მომენტი აღნიშნა ქალბატონმა, რომ ღამე რო გამოგვეძება წყალს მაინცვამო. თქვენ ეს სწორად მიგაჩნიათ ქალბატონ ქეთევა, რომ ღამის პერიოდში დალიოს? რაღაცა ცოტა ზედმეტი მეჩვენება.
მე ზედმეტი მეჩვენება, იცით, ღამე მე არ გირჩევთ დალევას, ჯობია დილას ადრე როა და
დაიწყო მთელი დღის განმავლობაში
ქალბატონო. და დღის განმავლობაში, აი როგორც ბატონს უთხარი, მე ან ჭამამდე ნახევარი საათი გავაკეთო შუალედი, ან ჭამიდან ერთი საათი მაინც. ანუ ყვევებს შორის შუალედში და დილას უზმოზე ერთი ჭიქა წყალი კარგი იქნება ყოველთვის.
მთელი დღის განმავლობაში ქალბატონს და ყველა სხვას ვინც გვისმის მიმართავთ და კი ბატონო ვურჩევთ, რომ მიიღოს სითხე და წყალი განსაკუთრებით სასურველი რაოდენობით, მაგრამ ღამე ნუ შეიწუხებს თავს, ახლა მანდამაინც როცა გაეღვიძება რაღაცაზე გაეღვიძა და ადგეს და წყალი მიიღოს დიდი რობა, როცა არ სწურია თუ სწურია, ეს ხო მომენტია შეიძლება. მაინც ურჩევთ, რომ მარილიანს და შაქრიას ყველა მოერიდოს ძილის წინ და უშუალოდ დაძინებამდე 2-3 საათით ადრე თუ მოამთავრებს ყოველგვარი ყველაფრის მიღებას, ფლათ უკეთესი და ასეც უნდა იყოს. მაგრამ ღამე როცა გაეღვიძებს სპეციალურად წყალი დალიოს, როცა არ სწურია რაღაცა, მე ეს მართლებულად არ მიმაჩნია. აბა ეს რჩევა დარიგებები გაითვალისწინოთ ჩვენმა მსვენელობ და მე ეს სხვა დროს გაგვაგებინოს თავის ამბავი რადიო საშუალებით. კარგი. დაუბრუნდით ახლა ჩვენ საუბრობდით მენინგიძე, ენცეფალიტზე, რჩევა დარიგებებზე. ამ მიმართულებით, ანუ ჩვენ შევჩერდით, რომ აუცილებელი როცა არის ესეთი ტრიადა, ანუ ეს არის ძალიან მაღალი ტემპერატურა, ძლიერი თავისკივილი და ღებინება, ხო? აი ეს სამი გამოვლინება რა შემთხვევაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იყოს, საჭიროებს ექიმის გამოძახებას, ექიმთან კონტაქტს, ექიმის კონსულტაციას. აი ეს გახსოვდეთ ძვირფას რადიო მსმენელებო. დანარჩენი არის, არ არის, ეს უკვე ექიმის გადასაწყვეტია, რა იქნება დამატებითი დაუშვათ კვლევა იქნება თუ მოთავსება სტაციონარში თუ ასე შემდგომ. განსაკუთრებით, არა, ამ შემთხვევაში არანაირი განსაკუთრებით ყველას, ვისაც ეს აქვს აუცილებლად სჭირდება ექიმის დახმარება. და კიდევ ერთი მსმენელი ყოს. გისმენთ.
ალო.
გისმენთ ქალბატონო.
ასეთი შეკითხვა მექნება უკაცრავად, ცოტა მოგვიანებით შემოგიერთეთ და ყური მოუკარეთ, თქვენ საუბრობით წყლის მიღებასთან დაკავშირებით და ახსენეთ საყლაპავის თიაქასთან დაკავშირებით, მაგრამ აღარ თქვით ამ შემთხვევაში თუ გვაწუხებს ეს, როგორ უნდა დავლიოთ წყალი.
კარგი, და თქვენ რამე პრობლემა გაქვთ ამ ანკვებასთან, ან წყლის მიღებასთან დაკავშირებით? რამე ხომ არა გაქვთ, კლინიკურად რამე პრობლემა?
აა, ისეთი მნიშვნელოვანი არაფერი კვებასთან დაკავშირებით. არა, ეს თიაქარი მითხრეს ერთხელ.
აა, ერთხელ გითხეს, რომ გაქვს საყლაპავის თიაქარი, ხო?
დიახ. და მე თვითონ იცით, რა შევამჩნიე, წყალს რომ სვავ, თითქოს აი გონე რაღაც თითქოს გონებას კარგა, ყოველთვის არა, აი ხანდახან მშრალ საყლაპს რომ აყოლებ წყალს, თითქოს რაღაც შეტორწმანებას გრძნობ. და აი რაღაც მოქმედებს ეთყობა.
და ეს ძამით ქალბატონო იყავით ხაზე, რა მეკითხო ხომ არა გაქვს, ცოტა უცნაური რაღაც კლინიკური გამოვლინება?
გულის რევის შეგრძნება არა გაქვთ ქალბატონო?
ბატონო?
გულის რევის შეგრძნება, ხველა კვების დროს, ან განსაკუთრებით თუ მყარს აკვებს იღებთ?
არა, კვების დროს არაფერს არ გრძნობ. აი წყალს რომ სვავ, ხანდახან ესეთი რაღაცა მემართება, რომ კვების დროს აი თითქოს პირველი კლუბის დროს, პირველი კლუბის დროს აი რაღაცნაირად აი თითქოს იცისები. მაგრამ გადადის, ერთხელ მოუკიდებ მაგიდას ან რაღაცას, რომ თავი გავიმაგრო, აი ესეთი რაღაცა მემართება ხოლმე.
რამდენი ხანია ეს რო შევამჩნიეთ ქალბატონო?
ეს რო შევამჩნიე. რამდენი ხანია? 1 თვე, 2 თვე, აი ესეთი ალბათ ასე. აჰა. რომ მივაქციე ყურადღება ამას.
ერთნიშნულოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ უნდა იყოს საყლაპავის თეაქართან დაკავშირებული, თუ თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია იყოს?
იცით რა, შეიძლება ცხოველი ნერვი ღიზიანდება და იმიტომ აქვს ეს მომენტი.
ხო, იცით, ასეთი კლინიკური გამოვლინებით მე პირადად პირველად მეცხა, ასეთი პირდაპირი კავშირი, რომ წყლის მიღებასთან პარალელურად
გონებისთან თუ არა აქვს, ცოტა უცნაურია. რა ვიცი, მე მაინც გირჩევთ ნევროლოგს მიმართოთ, მაგრამ ხა რაც შეეხება საყლაპავის ეს თიაქარის დროს გააჩნია რა ზომის არის ეს თიაქარი, დიაფრაგმულ თიაქარზეა რა თქმა უნდა საუბარი და ვთქვათ რამდენი ხნის პრობლემაა. ეხლა ამას ძირითადად ამის დიაგნოსტირებას აკეთებენ ან გასტროფიბროსკოპით, ან კეთება ეხოსკოპიაც ერთ-ორ ადგილას თბილისში, რომელიც ამის მშვენივრად აკეთებს ამის დიაგნოსტირებას. ეხლა რაც შეეხება ამ დროს როგორ უნდა მოიქცეს ჩვენი დარიგება, როდესაც არის საყლაპავის თიაქარი, პაციენტმა უნდა ჭამოს ისე როგორც ნებისმიერ თქვათ და უფრო მეტად ამ შემთხვევაში ცოცოტა და ხშირ-ხშირად პირიზრუში საკვები ძალიან კარგად უნდა დაიღეჭოს და შეეცადეთ რომ არ იყოს საკვები მყარი. Ну ეხა იგივე ხორცი იყოს თქვათ ან დაბლენდერებული ან გატარებული და ну აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მაგას ვამბობ ეს კი თუ არის საყლაპავის თიაქარი ყოველთვის შეეცადეთ რომ გავათხელოთ ეს საკვები და ამ დროს თქვათ წყლის მიყოლება არ არის უკუნა ჩვენები, მაგრამ თუ ადამიანს აქვს გულისრევის შეგრძნება, წარეგემო ამოდის პირიდან რაღაც, აუცილებლად გასტროენტეროლოგს მიმართეთ, რომ ამ შემთხვევაში კუჭის დამცავი ინიშნება და ესეთი ტიპის პრეპარატები, რომელიც თქვათ რეფლუქს ნაკლებად გამოიწვევს, ნაკლებად თქვათ ექნება პაციენტს და მეორე მომენტი ის არის, რომ ჟავიანობას რგუნავს. აი ეს მომენტები, იმიტომ რომ როდესაც კუჭის მჟავიანობა და ასეთ პაციენტებს მოგეხსენებათ, ყოველთვის არის მჟავიანობის მომატების მომენტი, ყოველთვის არის იმის დიდი შანსი, რომ საყლაპავის ქვედა არე, ანუ თიაქრის მიდამო და ქვედა არე, რომელიც უშუალოდ კუჭს უერთდება, გაღიზიანდეს და ნუ ეხლა აღარ წავალ.
კი ბატონო, და შეიძლება შექმნას ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი დისკომფორტი, ამაზე სხვა გადაცემაში თურფას რადიო მსვენელებო, ეს ძალიან გავრცელებული რეფლუქსი, საყლაპავის თიაქარი ძალიან გავრცელებული პათოლოგიებია და მე გპირდებით რომ მოახლოეს მომავალში გასტროენტეროლოგი საუბრებს რომ დაწროლებით. რაც შეეხება ქაბუტო ქეთევას, დიდი მადლობა მომზადებისთვის დღეს ასე საინტერესო საუბრისთვის. მე შეგახსენებ რომ ინფექციური პათოლოგიათა ცენტრის მიმღები განყოფილების ექიმი ინფექციონისტი ქეთევან ჩიქოვანი იყო გადაცემის სტუმარი. მე კი დღეს გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.
დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.